etdi. Makalada öňe sürülýän garaýşlar dürli çeksimelleri hem döretdiler. Hormatly dinleyijiler, sizi hem Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýtyna girip, ol ýa-da bu makala dogrusunda öz pikirleriňizi galdyrmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurulması BMG'nin Adam Hukukları Boyunca Komitetinin Türkmenistan Boyunca Dinlençikinin öňü sirasında yayradan beyanatında Türkmenistan'ın dünyanın en bir represif ve yapık devletlerinin biridigine üntü çekip, Azatlyk Radiosu'nun yurttaki habarçılarının duçar bolan kıyınçylyklaryny hem agzap etýär. Berdimuhammedowyň häkimetinde adam hukuklary hasta erwetleşdi. Atly makalany kärdeşim Hudaýberdi Halydan dinläliň.
Adam hukuklaryny goraýjy topar Türkmenistanyň grajdan we siýasy hukuklar boýunça halkary ulalaşyklarynyň göz öňüne tutulýan şertlerini nä derejede berja edýändigini seljerip soňky ýyllarda türkmen emeldarlarynyň öňe gidişliginiň nuskasy hukmyny häsiýetlendirýän täze kanunlaryň kabul edilenligini, emma olaryň iş ýüzünde hiç heli berjay edilmeýänligini ýa-da halkary standartlaryna laýyk gelmeýänligini aýdýar. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Hugh Williamson 2007-nji ýylda häkimiýete Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda adam hukuklary meselesinde öňe gidişligiň göze ilmeýänligini aýdýar.
Conditions fundamentally have not improved since over the period you're talking about.
Soňky 10 ýylyň dowamyny Türkmenistanyny häzirki prezidentiň häkimiýeti döwründe ýurtda adam hukuklary meselesinde hiç heli özgeriş göze ilmeýär.
So we have not seen a trajectory of any significant improvement under the current president.
Ol prezident Berdimuhammedow döwründe möhüm azatlyklara degişli käbir ugurlarda ýagdaýlaryň hasty ýaramazlaşýanlygyny nygtak geçdi.
I would say in certain areas absolutely. I mean the heavy restrictions on freedom of
Soňky 10 ýylyň içinde, mysal üçin, erkin siýasat, maglumatlardan peýdalanmak, garaşsyz guramalar döretmek ýaly ugurlar boýunça hasty köp çäklendirmeler girdildi.
Worsened in the last few years.
Human Rights Watch gurumasynyň seýşenbi güni ýaýradan beýanatyna bellenilýär ýaly Türkmenistanyna siýasy tanqit bilen çykyş edýänler ýygyrlanýarlar we türme tutuklugyna hüküm edilýärler. Hasabatda türkmen häkimetleriniň uzalky prezident Sapar Murat Niyazowyň janyny kastetmek synanyşygy diýilýän wakalar bilen baglanyşykly tutuk edilenleriň akwal barada maglumat bermezligi hem alada dürüdiyenliği nıhtal keçiliyar. Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Boyunçu Komitetine yollunun hasabatda Türkmenistan'ına medya azatlığı deyleyen zadın düğününün yoktu. Yurtta, garaşsız, Şolsanlı Azatlık Radyosu'nun hem havarçılarının doğamlı basışları ve ıydırlanmaları sedevar ediliyenliği belleniyar. Human Rights Watch Kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya bölümünün direktori Hugh Williamson, yukarıda ağdalık geçilen yağdaylardan juda alada galiyanlığını ve bulori halkara cimgeçiliğine yetirmeğin mühümdüğünü aydiyar.
We are deeply concerned about the situation in Turkmenistan and that's why we're very...
Biz Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayını deysin alada bildiriyarız. Biz bulori halkara cimgeçiliğinin dikkatini yetirmeğe üçün tagalla ederiz. Häzirki prezidentin dolunduruşunu ýagdaýlaryň has hem ýaramazlaşyp başlandygyny synlasa bolýar diýip Williamson sözüni goşdy.
We do see a worrying trend under the current president.
Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Boýunça Komiteti Türkmenistanyň ýagdaýyna şüýlüň 6-njy 29-njy mart aralygyna Jenewada geçýän 119-njy sessiýasynyň dowamyny seredýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda plastik kart ulanyjylaryna täze çäklendirmeler girdildi. Has dolaryk maglumatlary Hudaýberdi Halydan dinläliň.
Türkmenistanda plastik kart ulanyjylaryň pullaryny hem daşary ýurtlarda hem de ýurdun içinde nakdlaşdyrmagyna çäklendirmeler girdilip, bank hyzmatlarynyň tutumlary hem artdyryldy. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýaýradan we Şüýlüň 6-njy fevralynyň güýje giren nyrhlar barady täze tablisasyna bir gije günüň dowamyna nagt pul seriştilerini almak boýunça çäk. Biznes, elektron maestro we klassik standart tariflar üçün 250 Amerikan dolları, yani resmi kurs bilen 875 manat deyilip kesitlenilen. Gol tarifi üçün bıçak 300 dolar, yani 1050 manat müşverine belirlenipdir. Bunun ön öz hasabından günü 10.000 dolları çenli pul nağıtlaştırıp boliyadı. İnni bir günün devamını 250 dolardan artık alıp bolmayar. Bar telekeçiligim puji çıktı deyip Azatlık Radyosu bilen haberleşen Türkmen telekeçilerinin biri gurrun verdi. Şol vaqtta ozol Visa ya da MasterCard kartlarının daşarı yurtlarda nağıtlaştırılan pulun 1.175% tutulup kalın olsa, hedir bu 3% çenli arttırıldı. Bu girdilin tezi çeklendirmeler varasını yönünün duydurulmadı. Hiç yerde bildirişem asılmadı. Dine kartlarımızdaki pullarımızı nağıtlaştıracak olumuzu bilik kalık deyip adlandırılmadığını soran Türkmen biznesmeni gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun sökötdöşünün dönü tışiyali Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'nın resmi saytınına bu sonku çeklendirmeler var adı hiç hili malumat berilmeyar. Şol bir vaqtta paytaqtta büdjet işgärlerinin plastik kartlarına geçirilen pulların nağıtlaştırılıp bolunyan möçürünü hem çeklendirmeler giyirdilipdir. Dün yanvar ayının zähmet hakkını geçirdiler. Bankamatı varımızda bir günün devamını 1000 manattan artık pulu nağıtlaştırıp bolmayanlığını bilik kaldık deyip aşıvatlı muğulumların biri Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Yeri gelenini bellesek, yurdun beylik vilayetlerine de hükümetten aylık alıp işleyenlerin plastik kartlarının nağıtlaştırıp bolayan pulunun möçürünü has öngörekten çek giyirdilip başlanıp deyip.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinleyiciler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmen böwütinde çykýan habarlarda sağlyk turizmine gelýän Türkmenistan raýatlaryň barha köpelýändigi aýdylýar. Temany Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhan dowam etdirýär.
Türkmen böwütinde çykýan habarlarda sağlyk turizmine gelýän Türkmenistan raýatlaryň barha köpelýändigi aýan edilýär. Türkiýanyň Sakary welaýatynyň döwlet hasahanalary idarasynyň goloýda çap eden hasabatyna görä 2016-njy ýylda 190 sanly Türkmenistanly bolmak bilen bir hatarda jemi 12208 sanly daşary ýurtly Sakaryada öz saglygyny ejerdipdir. Azatlyk radiosu bilen gurrundöş bolan we adynyň eferde agdalmazlygyny soran döwlet hasahanasynyň bir işgäri şeýle maglumat berýär. Sakarya İstanbul'a yakın bir yer ve bakalarım ulu şehirlere göre amatlı. Kumaşok, yakalı denizi, köylleri, akarsuları, tokoyluğu ile sağlık turizmi taydan diyen amatlı yer. Şon çinem daşarı yurtdurlar sağlık turizmi için Sakarya'nın sayla valiyalar. Bir de geleyen Türkmen sanrı ayetlerin ağlava köpçülüğü Türkiye'deki Türkmen zähmet migrantların maşkala ağdaları ya da doğun karınlaşlarıdır tanış bilişleri. Gürüngdöş olayan Türkmen hastalarımızın aitmanına göre bəri Türkmen sanrı göre katı amatlı ve hastahana hizmetlerim dövru hap yağdaydı. Hekimlerimiz özünü becertmeye geliyen Türkmen sanır hayatları anrayımız. Bir atavavadan geliyen üçün edil öz doğun karnaşiyalı hesaplap oloru. Beyleki daşarı yurtdurlardan has köp üns veriyalar. Biz bu yerde her hili çılşırımlı operasyaları ve dürlü sağlık becerisini dövru hap derecede hem amatlı şertlerde hüdürleyeriz. Türkmenler için bəri dil kınçılgan bolmaya. Sakarya'daki hastahanada öz hostarlarının sağlığını becerden İstanbul'lu işleyen Türkmen migrant Ceren'in aitmanına göre 10 hostarları Türkmenistan'la öz sağlığını doğru becerdip bilmeyen köp kınçılık çekiptir. Ol sözlerine şeyle devam ediyer. Velayetlerde yaşayanlar için sağlık becerisi almağa diysen çekli mümkünçülük var. Çılşırımlı operasyalar ya da becergiler için velayetlerde yaşayanlar Aşkavada gidemeli. Ol yerde de sehel orda olsa yüzün alıp durulur. Onsoğum Aşkavada da iyi vali seyredin. bilen oklar. Bejerginin daşından hökman hasahana daklara we hekimlere para peşkeş beräýmeli. Aşgabatda belki käbir hasahanalarda döwrewap enjamlar vardır. Ýöne olary ulanyp bilýän kadrlar ýok diýen ýaly. Gara Türkmensanaky şeýle ýagdaýlar sebäpli hasam erwet kesel bolman Türkiýe gaýdanyny has amatly görýär raýatlarymyz diýer. Azatlyk radiýasy bilen gurungdaş bolup özüni gurban diýip tanadan bir migrant bolsa, Türkmensanyň Türkiýe sağlygyny bejertmäge gelmeň proseduralaryny şeýle düşündirýä. Ýaşullarymyzyň sağlyk ýagdaýyna aňyrda kömek edip bilmediler. Onsoň Türkiýe alyp gaýtmaga karar berdik. Hasanadan daşary urdo napravleniýe berdiýsek onu bermediler. Şol bolmasa resmi görünüşde daşary urtda özüni bejermäge iýi beren oklar. Gaty köp garaşdyrýarlar. Olaryň karar bermegine garaşýança ýaşullaryň ýagdaýy hasam yaramazlaşjak diýip biz resmi bolmayan görünüşde, ýagny saglyk turizmine däl, gelmäge barýar diýip olar bäri getirip bejergallardyk. Tüwelemä türkmen sanyna bejerip bolanok diýen ýagdaýlaryndan bärde türkde bejerdiler. Ýaşullarymyň ýagdaýy naha hatam gowlaşýar. Türkiýede edil türkmen sanyna kiýaly bir topar prosedura para peşkeş ýagdaýy artyk meç gep gurunlar we öz iş hakyndan daşaryn aklyk aljak bolup eline garap duranam ýok.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Owanistanyň demirgazyk Türkmenistan bilen serhetleşýän sebitlerinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar. Bu dogrusunda kabulda kabarçymyz Samirdan Gulum radiýanyň sebitdäki adamlary bilen geçiren söhbetdeşliklerini diňläliň.
Howpsuzlyk meselesi barada Arçyn Hacı Şahjahan İlyaşulte Hacı Muhammed Emin, Abdülcebbar Ahun, hemem Esedullah Han Behrami bilen söhbetdeş bolýar. Akçı etrafında meňejik we bölekli etraplarda howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Şunun sebäbi näme siziň pikiriňize görä?
Haqqy hukuk türkmenler bar. Türkmenler barada da bir haqqy hukugy berilse, şonuň haqqy bar. Türkmen her millet Awganistanda ýaşaýar. Haqqy berilse ýaxşy. Biller türkmen bilen onuň ýerine haqqy hukugymyz berilenýär. Kaderlerimiz işden düşen kettilerimiz bekar gelip ýör. Şoňa da hayat haqqy berilse şonuň. Biller tamam etýär. Şu Awganistanda biller ýaşadak, şunda biller şärik bolsak, billerim haqqymyz berilse.
Siziň diýjek bolýanyňyz halk hökümetden narazyrak, şonuň üçin hem döwlete garşy bolýar, şeýlemi?
Elbetde döwlete şonuň garşy bir adam Haqverde kitanızdaki pardon misal pulunuzu alsa bir adam şu pulunuzu vermese bilin hakkımız pulumuz yanlış olur. Milletin hakkı verildi her yerde olsa. Hükümet milleti ödünü yakin etsin.
İliya Şulti Hacı Muhammed Emin sizin fikrinize göre şu hopsuzluk şertlerinin yaramazlaşmagy nämeden ibarat?
Bir ýaşlymyz hem hatda şordan ogurlar gitdiler, hökümetlerimiz bizlere medet etişem şol, şol adam tapdylar, köp bir hursant bol. Hemme şordan göçmäne, bazı adamlar göçmäne mail boldy. Şol meselede hökümetlerimizden bunu alsaýyp gelen eken bir möhsebitler soradi. Başga ulusallyklar barkyn eken mahsul bazı gepler bardy, onlar özleri malumda.
Esedullah Han Behrami, hopsulyň öňüni almak üçin siz näme çäre görýärsiňiz bir döwlet resmi hökümetinde?
Asasen her bir devlet yani Mekkan bolýar. Afganistanyň waziýeti size malum. 35 ýyldan bäri bu halk sowaş edip uruş bolup, janjal bolup we Afganistanyň hemme iqtisady potensiallaryny yani beýinden alkydan.
Abdulcebbar Ahuraga, Demirgazyk Afganistanda howpsuzlyk şertleri näme üçin ýaramazlaşýar?
Türkmen milletimizin sesi hiç yere eşitilen yok. Türkmen alimlerimiz hiçbir şubeden ya hiçbir narseden hakdar bul bilin yok. Şular näme üçin şul Türkmeni uzakda koyup bulara devlete şerik gelme. Yani şul hak hukuklar barada hukumetimiz tavaccı olsa. Millet iktisattan zayıf, yarak bilen gününü görecek iktisadın zayıflığı.
Sonku devirde Türkmen mağlulları, Türkmen akullar taliplere köp koşulup başladı.
Şul gepler sırf Türkmen'e nispet berişlik hem tabligat bolsa. Elbette onda kısma kısım milletler bar bolsa koşulun. Molla deyip, hoca deyip, her kim olsa giden olsa imkanı var. Ol talip denince bana bir kette siyaset özü.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemme gepleşiginiň birinji bölüminiň soňuna geldik. Programmamyzy Dünya Türkmenleri gepleşigimiz bilen dowam etdi.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Gepler Azatlık Radyosu, hormatly radio dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması prezidentlik saylawy we Dünya Türkmenleri. Gepleşigimizin ilkinji mehmany Dünya Türkmenlerinin görnükli wekili Eýranlaky Türkmen Sehra Türkmenlerinin jemgyýetçilik öňdewarjylarından Ýusup Işan Nur Tağany. Ýusup aga, ine türli ýurtlarda ýaşaýan Dünya Türkmenlerinin durmuşyny, ine esasanam şu Eýranlaky Türkmenleriniň durmuşyny, türkmen sanynyň nähili ähmiýeti bar?
Dünya ýüzünde ýaşaýan ähli türkmenler we türkmenistan bir ata watan hukumyna tanýan döwlet. Biz dünya ýüzünde ýaşaýan her bir türkmen bolsa, bizi şu türkmenistanyň hukumat bilen döwlet bilen tanalýar. Şonuň üçin hem dünya ýüzünde ýaşaýan ähli türkmenleri türkmenistanyň geçirilýän prezidentlik saýlawy muhim mesele we ähmiýetli mesele bolup bilýär. Sebäbi türkmenistany ata watanymyz diýip tanýar, döwletin we hukumatyň hem şeýle taýýar öwrenmeler. Weýerdinäki ähli halklar hem dünya türkmenleriniň döwleti we hukumatyny tanýarlar.
Ýusup aga, ine türkmenistanyň hukumatynyň dünya türkmenleriniň durmuşyna nähili täsiri bolýar? Ýa-da şu hukumatynyň alyp barýan işleriniň tagallalarynyň ýa-da siýasatynyň şu dünya türkmenleriniň durmuşyna nähili täsiri bolýar? Şuňa nähili baha berýäňiz?
Eger türkmenistanyň hukumat başlygy her kim taýlansa da dünya türkmenleriniň durmuşyna uly täsir bolup biler. Sebäbi türkmenistan hukumaty şol aýdyşy maglumdyr lider hukumatyny we bir türkmenleriniň hem bir garap diýen göz tikýän ýerimiz bolan soň dünýäniň her ýerinde ýaşaýan türkmenleri gol astyna saklap, ol bolajak zorluk we ýaramaz ýagdaýlar hem diplomatik suratda, siýasy suratda gorap we haklaryny soramaga ýardym berdiler. Emma şu wagtda çelli bizi ýa-da özümizi arka bolan türkmenistanyň ilkinji prezidenti marhum Safar Murat Niýazow.
Niýazowdan onu kömek getdi, Niýazowyň täsiri boldy diýenim.
Täsiri boldy. Sebäbi ýene bilşiňiz ýaly şu bizim uly şahyrymyz Batum Murat Erbenin federal dünya türkmenlerinin bir sonucu. Şonu doğrunu yine şonu uluslarının başında ulu cahil tutulup ol prezidentin oydu neyse tabi Türkmen herhalde gelip de Türkmenlerin şuydu belli bir şehir olan kummet kavuta gelip Türkmenler bilen görüşüp şuydu öde oğlum deyip pataşıp hem mesela derdini soğraşıp bir yok diyorlarını bilip gitti. Sonra nerede de Türkmenlerine Türkmen herhalde gelip bir halının nehir edip gelip bir prezident ya da hükümet adamlar gelip neyse kaldı ayağdayı soran ya.
Gepler Azatlık Radyosu, hormatly radio dinleyiciler, mehriban dogonlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması prezidentlik saylawy we Dünya Türkmenleri. Gepleşigimizin mehmany Eýranlaky Türkmen Sehra Türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdewarjylarından Ýusup Işan Nur Tağany. Ýusup aga, şu Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe Dünya Türkmenleriniň durmuşyna näme üýtgedi ýa-da nähili üýtgeşikler boldy? Şu arada da maglumat beräsiňiz.
Niyazov döwründe ene bir ara gatnaşyklar boldy. Türkmen düşü sehetlenmede kıran soylaryna gudurdy, ýokurdy. Ene Batı Iran tarapy şeýdäki türkmen dogonlar, Anglydaky dogonlar bilen aňsat soýlukda gatnaşyp gelip durdylar görünme bolsa edip bilýär. Ene ara gatnaşyk söwdalar boldy. Çenedan söwdalar diýip ele. Ene şu söwdalaryny gördüm. Hondan döwründe belki Iranda türkmenlerde çün ýapyldy. Ene görünme bolsa bilip bolan okyda ýa-da wiza blok gatnaşyk töleb bilen kän bahal pul töläp gitmeli bolýar. Barangda da beýde de kämbir ýol hukumatynyň adamlarynyň aslında bolmaly şeýdi eşitdiler bilerimizde bir memurumyz atyp gitýän adamlar şeýle gurulmaly merliýär bir de onuň üçin hem türkmen sahradan Iranda ýaşaýan türkmenlerden kelmek ol bol halanmaýar.
Ýusup aga sözüňizi bölýän bagyşlaň. Ine siz iýil adam sy halkyň içinde gatnaşyp gören adam jeňmeçilik öňdewarjylarynyň ine edil ýaňan bir ýerden bir çakylykdan geldiňiz. Şu Iranaky türkmenleriniň arasynda türkmen sanyny geçirilen prezident saýlawy arada bir gep gurrun bolýarmy? Gurrun
Bolýar, o bolmasa bolmaz. Sebäbi biz her ýerde ýaşadyk bu türkmenler diýip berýärmiz, oňuna, gelýäne, bagtyna gözükýär. Sebäbi türkmenistanda biz şol aýdyşymyz ýa dünýä ýüzünde türkmenleriniň bir döwleti bar. Hem türkmenistan şu ata watany tanýar. Onuň şeýdi bolup geçýän her bir siýasy gurulmalar, her bir hukumat işleri, bäzi siýasy türkmenleri ýa dünýäniň her bir dünýäsinde türkmenleri bir olakan muhim mesele. Onuň üçin biz her jemgyýet türkmenistanyň aýplanmasy, ýa-da umyt etmek, ýa-da şol umytlygyň berdiňi, umyt etmek gelecek 19 fevralla geçirilecek kaynaşılıkta bir demokrasi ve azatlık baskınsız suratta geçirilsin kaynaşılık inşallah. Türkmenistan'ı yaşayan Türkmenli oğullarımız evet isteyen prezidentin kaynaşılıklar. Sebebi bu oğulların medeni ve kanunun hukukları o müddet yaşayan hukuklarına meşgiller. Kolun kaynaşılık kesin azatlık orada hukuku, demokrasi, millet öz isteyen adamların sayılat bilsinler. İnşallah her kim de olsa ayağı düşsün diyenler yani Türkmenistan'ın bu ehlindar merhametli bir ılımlı bilimli adam sayılar.
Yusuf Ağa Bey Türkmenistan'ın halkı için, dünya Türkmenler için.
Dünya Türkmenler'in zan sağlık arzu etkilerini her yerde yaşayanlar bunu başladık. Bu olsun. Şimdi daha bir günde havar alıp tırsınlar. Şu cemiyetçilik ara kurulmalar vardır. Yani, sonra cemiyetçilik yüzünden yine masum olayım. Belli kulları yanakta ya başka bir kullarda sayılavçılıklarda. Şunu yanık kullarda bir kutu alıp tırsınmanın müddet yarın.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz bizin VKontakte hasabymyzy yazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlık Radyosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy prezidentlik saýlawy we dünýä türkmenleri. Ana ýany dünýä türkmenleriniň adyndan Eýranlaky türkmen sehra türkmenleriniň jemgyýetçilik öňbaşçylarından Ýusup Nurtagany bilen geçirilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gelinginden bolsa Ýewropadaky türkmen diasporanyň garaýşlaryny, pikirlerini öwrenelim. Indiki söhbetdeşimiz Ýewropa Daki Türkmen diasporanın vekillerinden yazıcı, şahir, metbuat işgari, şeyle de Gün Neşriyat Birleşiginin yol başçısı Ak Muhammed Welsapar. Ak Muhammed ağa, Evropadaki Türkmen diasporanın durmuşunda Türkmenistan'ın ne hil ehmiyeti var? Şeyle de Aşkabat hükümetinin Evropadaki Türkmen diasporanın durmuşuna ne hili tesiri oluyor? Ya da olan bu urda ediyen işlerine, aladalarına siz ne hili vahe veriyeniz?
Evropadaki Türkmen diasporası, Türkmenistan'ın, İran'ın, Uvanistan'ın, Irak'tan hem Suriye'den gelen Türkmenlerden ibaret. Avrupa Türkmen diasporası elbette Türkmenistan'ın halkına da devletine de ulu hormat koyuyor. Sebebi adam öz ata vatanına, öz halkına, milletine hormat koyman bilmez. Yani kıynansak da bu hormat bir taraflayın oluyor herhalde çenli. Diaspora öz yurduna, öz halkına, devletine hormat koyuyor. Ama Türkmenistan'ın devleti öz gezegenine Türkmen diasporasına şol sanlı Avrupa'daki Türkmen diasporasına hormat koyanok. Arada hiç ili ınam yok. Onun düğününe de Türkmenistan hükümetinin daşarı yurtlardaki şol sanını Türkmenistan'ın Evropa'daki diasporasına bir hil ınamsız karamağı sebep oluyor.
Ak Muhammed Welsapar ağa, bağışlan sözünüzü böyleyen şu yankı aydışınız yali şol Evropa'daki Türkmen diaspora bilen Aşkabat hükümetinin arasındaki katnaşığı kuglanırma üçün neyem etmeli?
Ne şol katnaşığı düzeltme üçün etmeli zat arada bir ınam dörödülme. Onam ilki bilen şol Türkmenistan'ın hükümeti şol varada alad etmeli.
Ak Muhammed Welsapar ağa, Berd Muhammedow'un prezidentlik döwrünü Evropadaki Türkmen diasporanın durmuşunu näme ütködü ya da nähili ütköçüklükler boldy? Evropadaki Türkmen diaspora şuň geçirilen prezident saýlawundan näme garaşýa? Şuň bilen gepleşigimizi jemlesek söz sizde.
Aşgabatdaki resmi Türkmen hükümetinin Evropadaki Türkmen diasporasyna hiç hil täsiri ýok. Şol Tähirin bolmagy üçin ilki bilen arada anam dörümeli. İki taraplaryň hormat ýok ýerine elbetde täsirin bolup bilmez. Onuň ýene bir rady gözüňde tutmaly bu taýda ýaşap ýören türkmenler eýem hakyky hökümetiň saýlawlaryň nähili bolmalygyny gowy bilýärler. Anan şu wagt saýlawlar gelip ýetdi. Bu taýda oturan türkmen diasporasy gaty gowy bilýär Türkmenistanyňky prezident saýlawlarynyň o taýda hakyky saýlawlaryň ýokdugyny. Egerde hakyky saýlawlar ýok bolsa, onuň gelejekde o taýda ýene de biziň pikirimizçe Türkmenistanyna oýnatgy hükümet dörer. Onun ol halkın önünde de hiç hili hasabat vermek borcu yok. Sebebi on halk saylan ok. Ol neyem için halka hasabat versin? Neyem için cevapkarçılık duysun? Yani eğer de gelecekte saylanacak prezident kimim olsa halkın önünde öz borcunu duysa, halkın ınamı bilen, duygusu bilen oyun etmelilerliğini, şu an eskermesçilik etmelilerliğini, şeyle eskermesçilik eden diktatörlerin sonunun facialı kutoryanlığını göz önüne tutsa onunla gelecekte prezident belki özünün ön külön koyuveren yalmışını kaytalamadı.
Dünya Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Ve İlyah Hoppa.